Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun 18-yanvar, juma oqshomiga eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizda Kamaldagi So'x, Farg'ona viloyati hokimi maslahatlashuvlar uchun So'xdan qaytgach, Toshkentga, Oqsaroyga ketdi.
Bu masala bilan hokimda o'zi shug'ullanishdi-da. Hokim o'z Toshkentdalar aka.
Bizning intervyu. Botken viloyati hokimiga ko'ra, O'zbekiston rasmiylari So'x bo'yicha muzokaralardan qochmoqda.
Мы их приглашаем на переговоры. Они подходят, не приходят.
Murakkab vaziyat. O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegarasidagi o'tkazish punktlarini yopdi.
Onamning davlaniyasi oshib boryapti ekan. Men borishim kerak. Lekin uni imkoniyati bo'lmayapti chegara yopilishi munosabati bilan.
Jazo. O'zbekiston Soliq qo'mitasining mas'ul lavozimli 4 xodimi ishdan olindi. Qotillik izidan Krasnoyarskda 2 o'zbekni qiynab o'ldirganlar qo'lga olindi.
Ikkinchi guvohdan qutulish maqsadida uning og'ziga aroq quygan va ularni Yenisey daryosida cho'ktirib yuborgan.
Bugungi dasturimizdan islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi soni ham joy oladi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar, mikrofon oldida Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonning So'x tumani 2 haftadan beri qamalda qolmoqda. Farg'ona viloyatiga qarashli So'x tumanida 5-7 yanvar kunlari ikki mamlakat fuqarolari o'rtasida mojaro chiqqan edi. Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakili Jenish Razaqovning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 5-6 yanvar kunlari o'zbek-qirg'iz chegarasida chiqqan janjalda qirg'izistonliklarga yetkazilgan zarar to'la qoplanmas ekan va O'zbekiston rasmiylari muzokara stoliga o'tirmas ekan, So'xni O'zbekiston bilan bog'laydigan yo'l ochilmaydi. Albatta, Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy qo'shni O'zbekiston va Qirg'iziston bilan chegaralarini aniqlash bilan bog'liq jarayon tirik joyini kesish nuqtasiga keldi deya bayon qildi. O'zbekistonning Qirg'iziston hududidagi So'x eksklavida chiqqan chegara mojarosi munosabati bilan tojik jurnalistlari bergan savolga javob berar ekan, Zarifiy tirik joyini kesish deganda uch davlat o'rtasidagi chegaralarning aholi punktlaridan o'tadigan qismlari hamon aniqlanmaganini nazarda tutilayotganini bayon qildi. Bu vaziyatni murakkablashtirmoqda, dedi vazir. Chegara hududlarida jiddiy mojarolar chiqmasligi uchun mazkur masala kimdir g'alaba qiladi qabilida emas, o'zaro murosali nuqtalarni topgan holda hal etilishi lozim, deya qo'shimcha qildi Hamroxon Zarifiy. Bu mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. Xalqaro xabarlar. Britaniya bosh vaziri David Cameron juma kuni parlamentda qilgan chiqishida Jazoirda islomiy jangarilar tomonidan garovga olinganlar bilan bog'liq bo'hron davom etmoqda, deya bayon qildi. Uning aytishicha, Sahroi Kabirdagi gazni qayta ishlash zavodida xavfsizlik kuchlari jangarilarga qarshi amaliyotni davom ettirmoqda va ularning qo'lida asirlar qolayotgan bo'lishi mumkin.
It appears to have been a large, well-coordinated and heavily armed assault.
Aftidan bu yirik, puxta o'ylangan va qattiq qurollangan jangarilarning hujumi bo'lgan. Bu avvaldan yaxshi tayyorlangan xuruj bo'lgani ehtimoli juda yuqori, dedi Cameron. Uning aytishicha, garovda qolayotganlar orasida Britaniya, Jazoir va boshqa davlatlar fuqarolari bor. Cameron Jazoir rasmiylari qutqaruv operatsiyasini boshlayotganlari to'g'risida uni avvaldan xabardor qilmaganidan taassufda ekanini bildirdi. Juma kuni Fransiya hukumati ham operatsiya boshlanayotganidan bexabar bo'lganini bayon qildi. Jazoir hukumati matbuot xizmati harbiy amaliyot davom etayotganini tasdiqlab, garovgirlar qo'lida kamida 10 mamlakat fuqarolari qolayotganini ma'lum qildi. Bayonotda aytilishicha, shu paytgacha kamida 18 jangari o'ldirilgan. Jazoir hukumat kuchlari payshanba kuni garovdagilarni qutqarish operatsiyasini boshladi. Rasmiylarga ko'ra, jangarilar garovdagilar bilan birgalikda cho'lga qochib ketishga uringan. Jazoir davlat matbuotining xabar qilishicha, amaliyot paytida bir necha asir va qator jangarilar o'ldirilgan. Pokiston Oliy sudi mamlakat korrupsiyaga qarshi kurash idorasiga 6 kun ichida bosh vazir Roja Parvez Ashrafning korrupsiyaga aloqadorligi bo'yicha ayblovlarni tergov qilishni buyurdi. Payshanba kuni amaldorlar javobgarligi bo'yicha Milliy byuro boshlig'i Fasih Buxoriy tergovda xatoliklarga yo'l qo'yilgani vaji bilan Oliy sudning Ashrafni hibsga olish to'g'risidagi hukmini bajarishdan bosh tortdi. Oliy sud raisi Iftixor Chaudhry tergovda xatoliklarga yo'l qo'yilganiga oid iddaolarni o'rganish uchun Buxoriydan kelasi kelasi hafta sudga kelishni talab qildi. Ashraf 2008-2011 yillarda suv va elektr vaziri lavozimini egallagan paytda amalga oshirilgan elektr energiyasi loyihalaridan foyda ko'rganiga oid iddaolarni inkor qilmoqda. Tojikiston kuch ishlatar idoralari mamlakat shimolida O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumon qilingan bir kishini o'ldirib, yana 9 odamni hibsga oldi. Ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimov dushanbada o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston bilan chegara hududida o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida bir militsiyachi o'ldirilganini ham ma'lum qildi. Amaliyot bir necha kun davom etganini ta'kidlagan Rahimov terrorchi va ekstremistik guruhlar noyabrga belgilangan prezident saylovi yaqinlashgan sari faollashishi mumkinligidan ogohlantirdi. Maqsadi Markaziy Osiyoda xalifalik o'rnatish ekanini aytib keladigan O'zbekiston Islomiy harakati faoliyati Tojikiston va mintaqaning boshqa davlatlarida taqiqlangan. Qozog'istonning Shimkent shahrida hujjatlari tekshirilishi uchun to'xtatilgan avtomashina haydovchisi kutilmaganda politsiyachilarni o'qqa tutdi. KTK telekanalining xabar qilishicha, voqea shahar markazida sodir bo'lgan BMW haydovchisi avvaliga politsiya xodimlarining to'xtash to'g'risidagi ishoratiga e'tibor qilmagan. Keyin mashinasini to'xtatib, to'pponchadan ularni o'qqa tutgan. Otishmada politsiya xodimlariga zarar yetmagan, haydovchi uzgan o'qlardan bir piyoda yaralangani aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Faruq Yusufi o'qidi, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Mana endi kunning ba'zi voqea hodisalarini batafsil hodisalari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Kun tartibida mana qariyb 2 haftadirki So'x muammosi qolib kelmoqda. 2 haftadan beri, aniqrog'i 7-yanvardan beri O'zbekistonning So'x anklavi, Farg'ona viloyatiga qarashli So'x anklavi, to'g'rirog'i O'zbekistonniki deganimizda eksklav deyishimizga to'g'ri keladi. Ana o'sha eksklav qamal sharoitida yashayapti. So'xdagi shu bugungi 18-yanvar kungi vaziyat bilan hamkasbim Sadriddin tanishdi va bugungi asosiy yangilik shu bo'ldiki, o'sha 5-6, 7 yanvar kunlari yuz bergan insident paytidan beri So'xda bo'lib kelayotgan Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev bugun ma'lum bo'lishicha So'xdan qaytgan va Toshkentga ketgan. Bu haqdagi ma'lumotni Sadriddin, mana siz o'zingiz o'rganib bildingiz. Shu ma'lumot ortidagi gaplar va umuman So'xdagi bugungi vaziyat to'g'risida aytib bersangiz, marhamat.
Rahmat, Savar aka. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev So'x tumanidan qaytib Toshkentga ketdi, biroq So'x eksklavdan O'zbekistonga eltadigan barcha yo'llarga tosh shag'al to'kilib, to'sib qo'yilgan bo'lsa-da, viloyat hokimi qanday qilib tumandan chiqib ketgani hozircha ma'lum emas. Ozodlik bu haqdagi ma'lumotni 18-yanvar kuni Farg'ona viloyati hokimligidan oldi. Ozodlik bilan suhbatlashgan hokimlik mulozimiga ko'ra, hokim muhim masalalarni hal qilgani Oqsaroyga ketgan, biroq mulozim bu muhim masalalar nima ekanligini ochiqlamadi. Albatta, Sarvar aka, hozir viloyat hokimi uchun So'x eksklavi qamalni ochishdan boshqa muhim bir masala bo'lmasligi tabiiy. Zero 2 haftadan beri qamalda qolayotgan so'xliklar bu muammoni bartaraf etilishini sabr bilan kutmoqdalar. Mana Ozodlikning 18-yanvar kuni gaplashgan So'xlik manbalari umumiy ichki vaziyatning nisbatan barqaror ekanligini aytar ekan, bozorlarda ba'zi qishloq xo'jaligi mahsulotlarining birmuncha qimmatlaganini aytishdi. Masalan, sabzining bir kilosi 500 so'm bo'lsa, 600 so'm bo'lgan, piyoz 400 so'mdan 500 so'mga chiqqan, shunday ba'zi bir narsalar 100 so'mga qimmatlagan. Lekin un o'shanday turibdi, do'konlarda bir qopini 43 mingdan sotishyapti talon bilan. Men so'radim bu narsani, bu talon ilgari ham bormadi desam, ha, ilgari ham bor edi, faqat shu har bir oilani oilaning a'zolariga qarab, masalan, kichikroq oilaga bir qop, kattaroq oila ikki qopdan shu mahalliy un arzon narxda.
Bundan bir necha kun oldin chashmalik bilan gaplashganimizda chashma endi o'sha So'xdan chiqib Qirg'izistonning Haydarkon shahri yo'nalishida joylashgan qishloq va o'sha chashmalik bir yigit aytuvdiki, o'sha 42 ming so'mlik, 42 ming, 43 ming so'mlik bir qop un birdan o'sha insidentdan keyin 60 mingga ko'tarildi va men ertalab ishga ketayotganimda bildim, qaytib kelib olaman desam tugab qolgan ekan dedi. Demak, un yana paydo bo'libdi.
Yana paydo bo'libdi, chunki So'xda o'zida uni qayta ishlash zavodi bor, korxona kombinati bor. Bu manbamizning aytishicha o'sha zavod hozir ishlayapti va o'sha do'konlarda o'sha unlar yana paydo bo'lgan.
Kattaroq bir tegirmonmi yo kombinatmi?
Kombinat. Un ishlab chiqaradigan kombinat bor ekan So'x tumanida va uning aytishicha zapasi anchaga yetadi, ya'ni bug'doy zapasi 9 oyga yetadi deb aytdi bu manbamiz.
Benzin yo'q deyapti.
Lekin benzin yo'q. Benzin hech qayerda yo'q. Manbamizning aytishicha mashinasi bor ekan, benzin yo'qligidan mashinasini haydalmayapti ekan. Lekin ba'zan qo'lda paydo bo'ladi ekan, uning ham bo'lsa 1 litri 4000 5000 so'mga chiqib ketgan deb aytdi.
O'sha men gaplashgan bir manba aytuvdiki, umuman So'x tumani bo'yicha 7 ta avtomobillarga o'sha yonilg'i quyish shoxobchasi bor va birontasida ham yo'q deganida, yo'q yo'qolishidan oldin bu 4 kun 5 kun oldingi gap, 1 litr benzin 3 dollarga chiqdi, ko'tarildi degan xabar bo'ldi va shu xabardan 1-2 kun o'tiboq benzin mutlaqo qolmadi So'xda.
Hozir ayni paytda So'xda benzin yo'q, taksilar hammasi dam olyapti, kimdir endi zapas qo'ygan bo'lsa, o'shalar bir muhim ishlari uchun ishlatyapti ekan.
Farg'ona viloyat hokimini Toshkentga ketish masalasiga qaytamiz. Siz gaplashgan manba u kishi So'xdan qachon chiqqanini aytmadimi?
Yo'q, qachon chiqqanini aytmadi, lekin ma'lum bo'lishicha bugun ketdi deyishdi, demak So'xdan shu kecha chiqqan bo'lishi kerak.
Hamkasbim Sadriddin bilan suhbatlashyapmiz. So'xdagi vaziyat bo'yicha Sadriddin, bugun yana bir muhim bir suhbatni qurdi Botken viloyat hokimi. Albatta, endi hozir O'zbekiston Qirg'izistonda viloyatlarda hokim degan, gubernator degan mansab tugatilgan. O'sha gubernator vazifasini bajaruvchi Qirg'iziston hukumatining viloyatdagi muxtor vakili deyiladi. O'sha muxtor vakil
Jenish Razakov
bilan Sadriddin suhbatlashdingiz. Nimalar haqida gap bo'ldi?
Endi eng asosiy bizni bergan birinchi savolimiz janob Jenish.
To'xtang, men avvalo tinglovchilarimizning e'tiborini o'sha suhbatni tashkil qilinishini aytib berishingizni istayman. O'sha Botken viloyat gubernatoriga qanday bog'landingiz?
Botken viloyati gubernatorining telefonlarini qirg'iz hamkasblarimizdan oldik, bu yerdan shu birinchi bog'lanishda tushdik va o'zimni men tanishtirdim va u hech qanday istavolasiz meni savollarimga javob berishni boshladi.
Mana endi o'sha suhbat mazmuniga.
Albatta, birinchi savolimiz mana 2 haftadan beri qamalda qolayotgan So'x eksklava haqida bo'ldi. Mana o'zbekistonliklar tovon pulini to'ladi, 56 ming dollar tovon puli to'landi. Nima uchun endi bu haqda protokol imzolandi? 12 ta qochoqlangan mashina egalariga tovon pullari berildi, 1000 dollardan 9000gacha. Bu haqda Qirg'iziston nashrlari xabar qildi. Nega yo'l ochilmayapti degan birinchi bergan savolimizga janob Razaqov shuni deb javob berdi.
Нет, не до конца заплатили. Там много ещё.
Ya'ni uning aytishicha hali juda ham ko'p tovon puli bor, hammasini to'lashgani yo'q va bu haqda muzokara bo'lishi kerak, dedi janob Razoqov. Yana biz janob Razoqovdan so'radikki, xo'p, mana shu muzokara bo'lishi uchun O'zbekiston hukumati yoki Farg'ona viloyati hokimligi bilan bir qandaydir muzokaralar bo'lyaptimi, bir so'zlashuvlar bo'lyaptimi degan savolimizga shunday deb javob berdi.
Но они, мы их приглашаем на переговоры, они подходят, не приходят.
Яна, Жанаб Разаковның айтышы, aytishicha, biz muzokara o'tkazishga ularni doim chaqirib kelyapmiz, lekin o'zbek tomoni muzokaraga chiqmayapti. Yana men so'radim, siz Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev bilan ilgari uchrashgan edingiz janjal paytida desam, u aytdiki, bu voqealar boshlanganda bir marta uchrashganman, keyin boshqa biz bilan muzokaraga chiqmadi deb aytdi.
Demak, Farg'ona viloyat hokimi o'sha insident yuz bergan kunlari So'xga borgan va bugun endi o'zimizcha bir aqlan yetishimizcha kechagi kungacha 17 yanvargacha kamida 10 kun o'sha yerda turgan, lekin Qirg'iziston rasmiylari bilan o'sha kunlari bir marta uchrashganicha boshqa uchrashgani yo'q.
Bu endi Jenich Razoqov.
Har holda bu Botken viloyat hokimi, tushunishimiz uchun osonroq bo'lishi uchun hokim deyapmiz. Botken viloyat hokimini gapi bu.
Albatta. Keyin bizning bir muhim savolimiz bo'ldi janob Razoqovga. Masalan, mana O'zbekiston tomoniga shuncha tovon puli qo'yilibdi. Shuncha to'labdi, lekin bu janjalda faqat qirg'izistonliklar emas, balki o'zbekistonliklar ham jabrlangan-ku. Jumladan 5 nafar so'xliklar qirg'izistonliklar otgan o'qdan yaralangan va ularning biri og'ir ahvolda ekani aytilgan degan savolimizga janob Razaqov shunday javob berdi.
Это не доказанный факт.
Ну, ваши представители приехали в СОХ, там они же видели там раненых в больнице.
Нет, это раненых никто не видел.
Ya'ni janob Razoqov Qirg'iziston tomonidan yaralangan o'zbekistonliklar borligini butunlay inkor qilyapti. Ayni paytda biz o'sha kunlar gaplashganimizda so'xlik manbalarimiz aytgandiki, qirg'izistonlik vakillar bilan birga o'zbekistonlik vakillar kasalxonaga borib, bu bemorlarni ko'rgan.
Hatto hukumat majlisida, hozir adashishim mumkin, agar shuning uchun aniq familiya keltirmayman, hukumat majlisida o'sha Qirg'izistonni yuqori lavozimli rasmiylaridan biri borib ko'rganini aytgan va 5 kishi yaralangani to'g'risida oddiy so'xlik emas, So'x tumanidagi davlat amaldorlaridan, idoralardan birini rahbari aytgan va keyin So'x tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi bilan gaplashganimizda ham bu ma'lumot tasdiqlangan edi.
Ayni paytda endi Sarvar aka, So'xdagi vaziyat nisbatan barqaror bo'lib turibdi, chunki bu manbalarimizning aytishlaricha shu birinchi kunlari juda vahima bor edi. Endi odamlar go'yoki shunga ko'nikkanday, lekin agar qamal shu ahvolda qoladigan bo'lsa va albatta oziq-ovqat zapaslari ham oxiriga yetib boradi va bu yerda yana bir kuchli norozilik kelib chiqishi mumkin. Ayni paytda esa Qirg'iziston hukumati vakillarining aytishlaricha muzokaralar olib borishga harakat qilinyapti, lekin O'zbekiston tomoni bunga javob bergan yo'q. Endi bizning nazarimizda viloyat hokimi agar Toshkentga borgan, Oqsaroyga borib albatta shu masalani muhokama qilgan bo'lsa, balki ikki hukumat vakillari o'rtasida bir qandaydir bir kelishuvlar, muzokaralar bo'lib o'tadi. Ayni paytda bu narsa Qirg'iziston parlamentida muhokama qilinmoqda.
Demak, hozirgi suhbatimizdan O'zbekiston rasmiylari reaksiya bildirmayapti, bu voqealarga munosabat bildirmayapti, xususan Toshkent munosabat bildirmayapti degan bir fikr o'z-o'zidan sizib chiqyapti, lekin mintaqada ro'y berayotgan boshqa voqealarga qaraganda Toshkent munosabat bildirayapti va bu munosabat to'g'risidagi lavhamiz endi eshittirishga qo'yiladi. Bu lavhaki O'zbekiston tomoni Qirg'iziston bilan chegarasidagi do'stlik o'tkazish punktini yopgani to'g'risida Qirg'iziston chegara xizmati rahbari Zakir Tilenov O'zbekiston chegarani nima sababdan yopganini izohlamaganini aytdi va shu jumla bir necha soat ichida eskirib qoldi. Qirg'iziston chegara xizmati rahbari Zakir Tilenovni o'rniga prezident Atambayev boshqa bir kishini, To'kon Mamitov degan kishini Qirg'iziston chegara xizmati rahbarligiga 18 yanvar kuni tayinladi. chegaraga qaytamiz. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Shamol Ataxanov esa bu voqeani Do'stlik chegara punkti yopilishini O'zbekistonning Qirg'izistonga nisbatan javob chorasi sifatida sharhladi deb xabar qilyapti muxbirimiz. Bishkekdan Do'stlik chegara o'tkazish punkti o'z shahriga yaqin joyda joylashgan. Bu chegara punkti Qirg'iziston janubidan O'zbekistonga o'tish mumkin bo'lgan yagona bekat hisoblanadi. Mana endi tafsilotlar bilan Elmurod.
O'zbekiston Do'stlik chegara o'tkazish punktini bir tomonlama yopgani haqida 17 yanvar kuni kechga yaqin Qirg'iziston chegara xizmati rahbari Zakir Chelenov ma'lumot berdi.
Bugun ertemine bizim jarandarlarni O'zbekistonga kirgizib yetadi. O'zlarining jarandarlarini O'zbekistondan Qirg'izistonga kirgizdi.
Bugun ertalabdan bizning fuqarolarimizni O'zbekistonga kirgizmayapti. O'zbekiston fuqarolarini Qirg'izistonga o'tkazmayapti. Ammo O'zbekistonda qolib ketgan fuqarolarimizni biz tomonga, Qirg'izistonda qolib ketgan fuqarolarini esa O'zbekistonga o'tkazishayapti. Chegaradan 3-chi davlat fuqarolari ham bemalol o'tayapti. Chegara faqat O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari uchun yopilgan xolos, dedi Zakir Tilenov. Rasmiyning aytishicha O'zbekiston chegara nega yopilganini izohlamagan. Bu ma'lumotni Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Shamil Ataxanov ham tasdiqladi. Vazir qirg'iz matbuotiga bergan suhbatida Qirg'iziston O'zbekiston bilan chegarasidagi 7 o'tkazish punktini yopib qo'yganini aytdi. Shuning uchun O'zbek tomoni Qirg'izistonga javob chorasi qatorida Do'stlik chegara punktini yopib qo'ygan bo'lishi mumkin, dedi Shamil Ataxanov. Do'stlik chegara o'tkazish punkti O'sh shahriga yaqin joyda joylashgan. Bu chegara punkti Qirg'iziston janubidan O'zbekistonga o'tish mumkin bo'lgan yagona bekat hisoblanadi. Qolgan 17 chegara punkti esa O'zbekiston tomonidan 2010-yilda yopilgan. Yanicha hanuz ochilgani yo'q edi. 5-7 yanvar kungi So'x voqeasidan so'ng esa Qirg'iziston tomoni chegarani yopgani uchun O'zbekistonning So'x tumani qamal holatida qolgan va bu yerda oziq-ovqat, benzin muammosi yuzaga kelib, narxlar qimmatlab ketgandi. So'x janjalidan so'ng Qirg'iziston tomoni chegaraga tikanli simlar tortishni boshladi. Qirg'izistonning Botken viloyati rasmiysi Abdunazar Ergeshev 17 yanvar kuni So'x bilan Botken o'rtasidagi 136 kilometrlik chegaraning 10 kilometrlik qismiga tikanli sim tortila boshlaganini ma'lum qilgandi. Do'stlik chegara punktining yopilishi esa so'xliklar qatorida minglab qirg'izistonliklarni ham qiyin ahvolga solib qo'ydi.
Ota-onam O'zbekistonda yashaydi, qarindosh urug'larim O'zbekistonda yashaydi. Onamning davlaniyasi oshib boryapti ekan. Men borishim kerak. Lekin uni imkoniyati bo'lmayapti chegara yopilishi munosabati bilan. Hamma Qozog'istonda, Rossiyada bemalol borib kela olamiz, O'zbekistonda shuncha muammo. Bemalol o'tsa, qiynalmasdan, o'chiribdi turmasdan, o'chiribdi turgani ham o'sha ochiq kunlari ham eta qiyin bo'lyapti.
Nechi kun o'chiribdi turishyapti odamlar?
Kun turmasa ham kechgacha 5 soatlab, 6 soatlab chegarachini o'sha turgan soldatni jahliga tegib qo'ysa, yarim soat bekitib qo'yman. Kechagi safar ham shunday qilib o'tibdi, singlim o'tdi bu tomonga. Shunaqa qilib muammolarni qilishdi. Yarim soatlab soldatni ko'ngliga yoqmay qolsa, yarim soatlab chegarani yopib qo'yishadi. Odamlarni izdivatsiyasida bo'lyapti.
Dedi chegaradan o'tolmay qolgan O'shlik Sobira Azimova. Do'stlik chegara punktining yopilishi Qirg'izistonga iqtisodiy zarar ham keltiradi. Chunki bu chegara bekatidan Qorasuv bozoriga savdo qilish uchun kelgan o'zbekistonliklar o'tar edi. Do'stlik punktining yopilishi 2010-yilda O'zbekiston tomonidan 17 chegara o'tkazish punkti yopilganidan keyin Qorasuv bozorida yuzaga kelgan vaziyatni yanada og'irlashtirib yubordi, deydi O'sh viloyati Qorasuv tumanida yashovchi ishbilarmon Shuhrat Eshonov.
Qorasuv bozorida savdogarlar savdo yo'qligi sababli ko'pi bankdan qarz olgan, kreditlar olgan. U kreditni to'lay olmasdan ko'pchiligi uyini sotib, bankka qarzini to'lab, yo bo'lmasam savdo qilib o'tirgan do'konini yo konteynerini sotib, qarzlarini uzib, ko'pchilik Rossiyaga ishlagan chiqib ketyapti. Hozirgi kunda bu juda og'ir ahvolda. Oldin O'zbekistondan kelardi, Tojikistondan kelardi. Savdo sotib bo'lib, juda o'sha O'sh Jalolobod oblasti, Batken oblasti shu yerda tirikchilik qilardi.
Dedi Shuhrat Eshonov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
So'x mavzuining bilvosita davomi. Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy qo'shni O'zbekiston va Qirg'iziston bilan chegaralarni aniqlash bilan bog'liq jarayon tanani kesish nuqtasiga keldi deb bayonot berdi. O'zbekistonning So'x eksklavida chiqqan chegara mojarosi munosabati bilan tojik jurnalistlari bergan savolga javob bergan Zarifiy, chegara hududlarida jiddiy mojarolar chiqmasligi uchun mazkur masala kimdir g'alaba qiladi qabilida emas, o'zaro murosali nuqtalarni topgan holda hal etilishi lozim, dedi.
O'zbekistonning Qirg'iziston hududidagi So'x eksklavida chiqqan chegara mojarosi munosabati bilan tojik jurnalistlari bergan savolga javob berar ekan Zarifiy, tirik joyini kesish deganda uch davlat o'rtasidagi chegaralarning aholi punktlaridan o'tadigan qismlari hamon aniqlanmagani nazarda tutilayotgani, bu esa vaziyatni murakkablashtirayotganini ta'kidladi.
С остальными тремя соседями у нас пока продолжаются переговоры с Киргизстаном и Узбекистаном.
Yaqindagina Xitoy Xalq Respublikasi bilan bu masalada muzokaralar yakunlandi, lekin boshqa qo'shnilar Qirg'iziston va O'zbekiston bilan so'zlashuvlar davom etmoqda. Afg'oniston bilan bu borada muzokaralarni hali boshlaganimiz yo'q. Hozircha faqat huquqiy bazani ishlab chiqyapmiz. Qirg'iziston va O'zbekiston bilan masalani og'riqsiz hal qilish mumkin bo'lgan joylarda deyarli kelishib olganmiz. Ba'zi joylarda 80%, boshqa joyda 50%, 90%gacha chegaralar aniqlangan, lekin afsuski biz tirik joyni kesish kerak bo'lgan chiziqqa kelib qoldik. Bu nima degani? Gap aholi punktlari, shaharlar haqida, ko'p yillardan beri odamlar yashab kelgan joylar haqida ketyapti, dedi Tojikiston tashqi ishlar vaziri. Chegara hududlarida jiddiy mojarolar chiqmasligi uchun mazkur masala kimdir g'alaba qiladi qabilida emas, o'zaro murosali nuqtalarini topgan holda hal etilishi lozim, deya bayon qildi Zarifiy.
Остались определенные моменты, они были административными границами.
20-asrda chegaralarni o'tkazish jarayonida hal etilmagan masalalar qolgan. Ma'muriy chegara deb belgilangan chegara chiziqlari bilan hech kim shug'ullanmagan. Bugun bu masalani hal qilish uchun jiddiy ish olib borilish kerak. Qo'shnilar bilan murosala nuqtalarini topish uchun murakkab muzokaralar o'tkazilish ehtiyoji bor. Bu yerda qaysidir tomon g'alaba qiladigan vaziyat bo'lmasligi kerak. Chegaralar tarixiy hujjatlarga asoslangan holda hal etilishi lozim, dedi Zarifiy. Tojikiston tashqi ishlar vaziri bunday hujjatlar Rossiyadagi arxivlarda borligini aytib, mazkur tarixiy arxivlardan foydalanish imkoni berilishini so'rab, Rossiya rasmiylariga murojaat qilganini ham qo'shimcha qildi. O'zbekistonning Qirg'iziston Botken viloyati bilan o'rab olingan So'x eksklavida 5-7 yanvar kunlari ikki mamlakat fuqarolari o'rtasida mojaro chiqdi. Qirg'iziston chegarachilarining o't ochishi oqibatida 5 nafar o'zbekistonlik yaralanganini So'x rasmiylari ozodlikka ma'lum qildi. O'zbekistonliklar esa o'nlab Qirg'iziston fuqarosini garovga oldi va keyinchalik qo'yib yubordi. Ayni paytda Farg'ona viloyatiga qarashli So'x tumani 2 haftadan beri qamalda qolmoqda. Chegaralarni yopib qo'ygan Qirg'iziston tomoni 17 yanvar kuni So'x eksklavi atrofini tikanli sim bilan o'rashni boshladi. Botken viloyati rasmiysi Abdunazar Ergeshev payshanba kuni ozodlikka ishchilar So'x bilan Botken o'rtasidagi 136 kilometrlik chegaraning 10 kilometrlik qismiga tikanli sim torta boshlaganini tasdiqladi. Tikanli sim mojaro kelib chiqqan Qirg'izistonning Charbaq qishlog'i bilan So'xning Xushyor qishlog'i o'rtasidan tortilmoqda. O'tgan hafta davlat chegarasini delimitatsiyalash va demarkatsiyalash bo'yicha Qirg'iziston O'zbekiston hukumatlararo komissiyasining sobiq vakili Salomat Alamanov ozodlik bilan suhbatda So'x bilan Botken viloyati o'rtasidagi chegaralarni aniqlash bo'yicha muzokaralarda O'zbekiston 1924-yilgi chegaralarga qaytishni talab qilayotganini ta'kidladi.
Algezde oşon anklavtın çevresi tak çiğilip yazılgan bolçu.
1924 yilgi holat bo'yicha esa So'x anklav emasdi, balki O'zbekiston bilan tutash bo'lgan So'xning janubiy chetigacha cho'zilgan hudud edi. Masalaning Toshkent qabul qilishi mumkin bo'lgan yechimi mana shu pozitsiya bilan bog'liq,
dedi Qirg'iziston hukumatining sobiq mulozimi.
Bugungi eshitirishimiz davomida e'tiboringizga havola qilingan lavhalar. Kamaldagi So'x, Farg'ona viloyat hokimi maslahatlashuvlar uchun So'xdan qaytgach, Toshkentga Oqsaroyga ketdi. Bizning intervyu. Botken viloyat hokimining aytishicha, O'zbekiston rasmiylari So'x bo'yicha muzokaralardan qochmoqda. Murakkab vaziyat. O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegarasidagi o'tkazish punktlarini yopdi. Endi tinglaydiganlaringiz, O'zbekiston soliq qo'mitasining mas'ul lavozimli 4 xodimi ishdan olindi. Qotillik izidan Krasnoyarskda 2 o'zbekni qiynab o'ldirganlar qo'lga olindi. Bugungi dasturimiz davomida islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi soni bilan ham tanishishingiz mumkin.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Davom etamiz. Mahalliy politsiya Krasnoyarskda 2 nafar O'zbekiston fuqarosini qiynab o'ldirganlikda ayblanayotgan shaxslarni qo'lga oldi. Mardikorlarning o'ldirilishiga yo'qolib qolgan oddiy qurilish uskunasi perforator sabab bo'lgani aytilmoqda. Voqea tafsilotlarini Rossiyadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
2013-yilning 11-yanvarida Krasnoyarsk shahar politsiya bo'limlaridan biriga 55 va 53 yoshdagi 2 nafar yaqin qarindoshi yo'qolib qolgani arizasi bilan o'zbekistonlik shaxs murojaat qildi. Ko'p o'tmay operativ tergov xodimlari O'zbekiston fuqarolarini qiynab o'ldirganlikda gumon qilib 36 va 37 yoshli rossiyalik 2 fuqaro hibsga olinganini xabar qildi. Krasnoyarsk o'lkasi bo'yicha tergov qo'mita boshqarmasi rasmiy vakili Olga Shamanskaya ozodlik bilan suhbatda ismi oshkor etilmayotgan rus fuqarolariga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni 2 yoki undan ortiq shaxsning o'ldirilishi asosida jinoiy ish qo'zg'atilganini bildirdi.
Они узбеки приехали здесь на работу, находились, работали на строительстве объекта, владелец дома, где они работали, и хозяин фирмы строительной посчитал, что они украли у него перфоратор. Сначала он пытал одного узбека, потом
Бу узбеклар qurilish obyektlaridan birida ishlab kelgan. Qurilayotgan uy egasi va ayni paytda qurilish firmasi xo'jayini ularni perforator o'g'irlaganlikda gumon qilgan. Avvalgi u o'zbeklardan birini qiynoqqa solgan, oyog'idan garaj shiftiga bog'lab kaltaklagan. Biroq bu o'zbek o'g'irlik sodir etmaganini aytgandan keyin ikkinchisini olib kelgan va uni ham qiynagan, dedi Olga Shamanskaya. Tergovchining so'zlariga ko'ra, ismi oshkor etilmayotgan O'zbekiston fuqarolari qiynoqlar ostida ham o'g'irlikka aloqalari yo'qligini aytishiga qaramasdan, qurilish egasi ularni joni chiqqunga qadar qiynashdan to'xtamagan.
Вывез их на берег своим там знакомым, который не принимал участия ни в истязаниях, ни в избиении, на берег реки Несень, здесь в пределах города Красноярска.
O'zining bir tanishi bilan bu shaxs o'zbekistonliklarni Krasnoyarskdan tashqariga Yenisey daryosi bo'yiga mashinada olib chiqqan. Mardikorlarning birini u sovuq suvga boshi bilan tiqib, perforator qayerda ekanini aniqlamoqchi bo'lgan. Keyin suvga tiqilib bo'lganini aniqlagach, ikkinchi guvohdan qutulish maqsadida uning og'ziga aroq quygan va ularni Yenisey daryosida cho'ktirib yuborgan, deya tergov davomida aniqlangan qotillik tafsilotlarini ma'lum qildi Olga Shamanskaya. Shamanskaya o'zbek muhojirlarini o'ldirishda bevosita yana bir krasnoyarsklik shaxs ishtirok etgani aniqlangani va u ham javobgarlikka tortilganini qo'shimcha qildi. Krasnoyarskning Peschanka qo'rg'ondagi ishlab chiqarish bazasi hududida 2012-yilning dekabr boshlarida sodir bo'lgan bu voqea tergovi bilan shug'ullanayotgan politsiya va operativ xizmat xodimlari hozirda Yenisey daryosida cho'ktirilgan jasadlarni qidirmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Davom etamiz. O'zbekistonda Davlat soliq qo'mitasining markaziy apparati va hududiy bo'limlarida ishlovchi 4 nafar rahbar xodim faoliyatida kamchiliklarga yo'l qo'ygani uchun egallab turgan lavozimdan ozod etildi. 32 nafariga nisbatan tegishli intizomiy jazolar, jazo choralari qo'llanildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlari huquqlari ochiqdan-ochiq buzilayotgani, ularga berilgan imtiyoz va preferensiyalar to'liq ta'minlanmayotgani, nazorat tekshiruvi va boshqa idoralar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar mansabdorlarining tadbirkorlar ishiga asossiz aralashuvlari, mansab vakolatini suiiste'mol qilishlari, tamagirlik va tizimli ravishda belgilangan stavkalarda yig'imlar olish kabi holatlarni fosh etish borasida imkoniyatlar to'liq ishga solinmayotgani Davlat soliq qo'mitasi yig'inida ta'kidlab o'tildi. Davlat soliq qo'mitasining markaziy apparati va hududiy bo'linmalarida ishlovchi 4 nafar rahbar xodimi faoliyatidan kamchiliklarga yo'l qo'ygani uchun egallab turgan lavozimidan ozod etildi. 32 soliqchiga nisbatan tegishli intizomiy va ma'muriy jazo choralari qo'llanildi. Tadbirkorlik subyektlariga asossiz aralashuvlar bo'yicha soliq idoralari xodimlari avval ham jazolangan. O'tgan yil oktyabr oyida 10 ga yaqin soliq xodimi pora olishda ayblanib, 6 yildan 9 yilga qamalgan edi. O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risidagi qonunga o'tgan yil iyun oyida o'zgartirish kiritilgan va noqonuniy tekshiruvlar o'tkazish, tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy xo'jalik faoliyatiga biron-bir asossiz aralashish, tekshirishlarni ro'yxatga olish kitobida qayd etmaslik yoki qayd etishdan bosh tortish holatlari aniqlangani taqdirda bunga yo'l qo'ygan mansabdorlarga nisbatan jinoiy javobgarlikka tortishgacha bo'lgan choralar ko'rilishi ko'zda tutiladi. Lekin qonunga kiritilgan o'zgarishlar u soliq idoralaridagi poraxo'rlikka qarshi ko'rilayotgan chora-tadbirlarga qaramay soliqchilarning huda-behuda tekshirishlari kamaygani yo'q. Navoiylik 35 yashar tadbirkor Narmonjon, soliq stavkalari shundoq ham yuqori bo'lgan O'zbekistonda soliq idoralari xodimlarining noqonuniy asossiz aralashuvlari biznes rivojiga katta to'siq bo'layotganini aytadi.
Soliqlar katta birinchi navbatda. Soliqlar masalan, yakka tadbirkorlarga 6,5 minimal shaqqi bizning regionimizda, Toshkent shahrida 10 minimal shaqqi. Plus unga 1,5 barobar pensiya jamg'armasi, 1,5 minimal shaqqi razmerida. Bu degani 650 ming so'm har oyda men xalq tilida aytganda patent summasini to'lab turishim kerak, plus 500 ming so'm arenda, 1,100,000 so'm. Hisoblab chiqsa, oyiga tadbirkor men qildim, masalan, 2012 yilda faoliyat bilan shug'ullandim. Shu davlat uchun ishlaysiz, soliqlar uchun o'zingizga bironni orttirish, biznesni kengaytirish, yangi ish o'rinlari ochish, bironta bir loyihalar qilish haqida gapim bo'lish mumkin emas-da.
Hatto huquqlarini yaxshi bilgan tadbirkorlar ham noqonuniy aralashayotgan soliqchilarga bas kelisha olishmayapti, deydi toshkentlik Shoira opa.
O'g'lim Chinni bozorida tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Soliq xodimlari doimiy ravishda kelib tekshirishgan, tekshirishga kelganda tekshirishlar kitobiga qayd etishmagan. Vaqolanki qonunda ko'rsatilgan tekshiruvga kelgan soliq xodimi tekshiruvlarni qayd etish daftariga yozuv kiritish shart. Yozuv kiritmasa u jinoiy javobgarlikka tortiladigan qonun bor. Lekin shundoq bo'lsa ham tekshiruvchilar kelgan, tekshirishgan. Sababi tekshirishni sababi ham soliqchilar pul tamagirlik qilishgan. Tadbirkorlardan doimiy ravishda soliq xodimlari tamagirlikni to'xtatishmayapti. Masalan, bitta tamagir soliqchini ishdan olinsa, ertaga o'rniga boshqa soliqchi keladi, u ham tamagirlikni davom ettiradi. Endi tamagirlik qilgan $100 har oydan erkin savdo qilish uchun $100 pul so'ragan, o'g'lim bermagan. Lekin uni do'konida shu bermagani uchun rejadan tashqari qisqa muddatli tekshiruv o'tkazilgan. O'shani biza shu holatlarni biza prokuraturaga yozganimizda o'limga navbat qarshi ish qilishdi.
Hozirda AQShda yashayotgan andijonlik tadbirkor Abdurashid ham O'zbekistondaligi payti tamagir soliq amaldorlarining asossiz tekshiruvlari, aralashuvlari guvohi bo'lgan.
O'zbekistonda qiyin endi soliq masalalari qimmat O'zbekistonda. Keyin sizni tekshirib mana o'zimizda ish boshlaganlar, ishlayotganlar ham biladi, tekshirishlar ko'p. Har xil nimalardan kelib, bemalol kirib tekshiraveradi. Lekin bu yerda unaqa haqqi yo'q tekshirishga. Bir sababsiz kelib, sizni bir hatto hujjatingizni ko'rib qo'yadi degani ham haqqi yo'q haligi bezovta qilishlikka. Bu yerda sharoitlar yaxshi. Asha taks deydi, soligini vaqtida to'lasangiz, siz bilan birovda ishi yo'q. Nima biznes qilyapsiz, nima qancha topyapsiz, bun bilan bularda qiziq yo'q. Bemalol o'zingizni xohlagan sohangiz bo'yicha biznes ishini olib borsangiz bo'laveradi.
O'zbekistonda tadbirkorlarga qo'yilgan soliqlar shundoq ham yuqori. tadbirkorlar uchun soliqlar eng yuqori mamlakat hisoblanadi O'zbekiston. Jahon banki, Xalqaro savdo korporatsiyasi hamda PricewaterhouseCoopers auditorlik shirkati bilan hamkorlikda olib borgan tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekiston biznesga solinadigan soliqlar miqdori eng baland bo'lgan davlatlardan biridir. Soliqlar 2013 global manzara deb nomlangan taqdimotda O'zbekiston 185 davlat orasida 161 o'rinni egallagan. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda umumiy soliq stavkasi 98.5% ni tashkil etadi. Shundan 0.9% daromad solig'i, 28.2% ijtimoiy soliq va 69.4% boshqa turdagi soliqlar hisoblanadi. Ayni paytda O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi 2013 yilda xo'jalik subyektlari uchun soliqlar miqdori kamaytirilishi va to'lov tizimi soddalashtirilishini e'lon qilgan.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Endi navbat islom va musulmonlar eshittirishiga. Eshittirishning bugungi sonida O'zbekistonda chop etilayotgan diniy adabiyotlar mundarijasi soni va sifati ustida so'z boradi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshittirishining bugungi sonida O'zbekistonda chop etilayotgan diniy adabiyotlar haqida suhbatlashamiz. Hafta davomida O'zbekistonga kirib kelayotgan taqiqlangan diniy adabiyotlar ko'lami kamaygani va 14 mingga yaqin diniy ekstremistik ruhdagi adabiyot musodara qilingani haqidagi rasmiy xabar tarqatildi. Bu xabar ortidan bog'langanimizda O'zbekiston musulmonlari idorasidan O'zbekistonda chop etilayotgan diniy adabiyotlar soni ko'payib borayotgani va shu bois xorijdan kelayotgan turli diniy oqimlar yoki ekstremistik ruhdagi adabiyotlarga ehtiyoj yo'qligi va ularning soni yildan yilga kamayib borayotgani haqidagi ma'lumotlarni oldik. So'ngra O'zbekistonda chop etilayotgan diniy adabiyotlar mazmuni va soni hamda sifati bilan qiziqib ko'rdik. Dastlab mamlakatdagi chop etilajak diniy adabiyotlar uchun maxsus ruxsati talab qilingan O'zbekiston musulmonlar idorasi huzuridagi ekspertlar guruhidan olingan ma'lumotlar bilan tanishib olsak, Ozodlikka muntazam ravishda intervyular berib kelgan ulamo, musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur O'zbekistonda chop etilajak diniy kitoblarni ko'zdan kechiradigan ekspertlar guruhining rahbari ekan. Shayx hazratlariga ko'ra, shu kunlarda idoraga taqdim etilayotgan qo'l yozmalarining soni juda ko'p.
Ko'p vaqtimizni oladigan ish ham mana shu yozib bizga topshirib ketgan asarlarni qo'l yozmasini o'qib chiqib ham imlo xatolarini ham to'g'irlash, tahrir qilib, o'zimizni sof islom ta'limotiga to'g'ri kelmaydigan joyi bo'lsa, muallif bilan kelishib turib tuzatish yoki agar butunlay zid yozilib, masalan 50%dan ko'pi tuzatishga ehtiyojli bo'ladigan bo'lsa, uni qaytarib olamiz.
Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ishlar bo'yicha qo'mita xorijdan keladigan kitoblar bilan shug'ullanadi demak.
Yo'q, ular ham xorijdan ham biz ko'rib bo'lgandan keyin ularga chiqaramiz. Buni siyosiy jihatdan, dunyoqarash jihatdan, falsafiy jihatdan, mantiqiy jihatdan u tomonlarini ular yo tuzatib berishadi yoki umuman zid ichan buni tuzatishga arzimaydi deb rad javobini berish huquqiga ega ular.
Abdulaziz Mansurga ko'ra, bir yilda O'zbekistonda kamida 20-30 nomdagi diniy kitob chop etiladi. Shayx Abdulaziz Mansur, O'zbekistonda kitob yozayotgan imomlar soni ham ortayotgani, ularning ko'pchiligi mamlakat hukumatining siyosatiga e'tiborli ekanini aytib o'tdi. Shayx hazratlari keyingi yillarda asosiy e'tibor tarjimalardan ko'ra ko'proq mamlakat ichkarisidagi mualliflar ijodini kengaytirishga qaratilganini ham urg'ulab o'tdi.
Tarjima oldin ko'p edi. Hozir yangi asarlar ham yaratib chiqyapti. Oldin bizlar ham tarjimadan boshlaganmiz. Keyin tarjimadan keyin mana endi o'sha kitoblar asosida, manbalar asosida yangi nomda, masalan, o'tgan yilimiz mustahkam oilaligiga bag'ishlangani uchun ko'p yozuvchilar va ulamolarimiz ham shu oilaning mustahkamligi, oilada er-xotinni huquqlari, farzand huquqlari, shunga o'xshagan kitoblardan bir 5-6 tani men ko'rdim, o'zim tekshirib berdim. Mavzuga ham, nimaga ham qaraladi o'sha dolzar masalalarga ham qaratib yozishadi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshityapsiz. Keyingi yillarda O'zbekistonda diniy adabiyotlar soni cheklangan va asosan juda osonli mualliflarning hukumat tomonidan ma'qullangan ruhdagi asarlari chop etiladi mazmunidagi tanqid bot-bot takrorlanib kelmoqda. Xususan, cheklangan diniy kitob rastalarida kitoblari sotilayotgan asosiy muallif Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari ekani haqidagi mulohazalarga munosabatini so'raganimizda Abdulaziz Mansur shunday javob berdi.
Bu ham to'g'ri. Hozir Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari haqiqatan ham juda ko'p shu diniy kitoblarni yozyaptilar. Shuni kitoblari hamma rastada bor. Hamma o'qiydi. Bu degani faqat shayxning kitoblari chiqyapti-yu, boshqalarning kitob chiqmayapti degani emas. Ammo hozir O'zbekiston bo'yicha eng ko'p asar yozayotgan diniy mavzuda shu kitob yozayotgan, eng ko'p yozayotgan mana shu Shayx Muhammad Sodiq hazratlari hisoblanadi. 50% vaqti mana shu yozilgan kitoblarni ko'rib chiqish, tahlil qilish bilan bandi.
Endi Shayxdan tashqari yana qaysi mualliflarning kitobi ko'p o'qilyapti yoki sizga ko'p keladi? Qaysi muallif sermahsul?
Yo'q, bu mualliflar juda ko'p. Mana xohlasangiz, masalan Mirza Kenjabek ismi yoki imomlarimizdan tarjimalarda esiz mana Jaloliddin Rumiyni masnaviylari mana hozir qo'limda turibdi. Man tutib tayyor. Demak, Abduqahhor Ibrohimov.
Ko'proq tarixiy asarlar ekanda?
Ha, tarixiy asarlar, shu axloq odobga doir asarlar bor. Yana o'sha mana bu oila to'g'risida, farzand, ota-onani hurmati,
diniy ma'rifiy yo'nalishdagi asarlar ko'proq.
Diniy ma'rifiy yo'nalishdagi kitoblar ko'pdir.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur edi. Musulmonlar idorasi rasmiyatdan olingan ma'lumotlardan so'ng biz O'zbekistonda chop etilayotgan diniy adabiyotlarning ayrimlari muallifi, tahrirchisi, so'z boshchisi va muharriri bo'lgan adabiyotshunos, islomshunos olim, tasavvuf adabiyotining O'zbekistondagi zabardast tadqiqotchilaridan biri bo'lgan Sayfiddin Rafiddinov bilan bog'landik. Islomshunos olim umumiyatla O'zbekistonda chop etilayotgan diniy adabiyotlarning mazmuni va miqdoridan qoniqishini, bunday adabiyotlarning mamlakatdagi 93% ga yaqin musulmon bo'lgan 30 millionlik aholi soniga nisbatan o'ta ozligi va buning hukumat tomonidan joriy etgan cheklov bois yuz berayotgani haqidagi tanqidiy qarashlarga qo'shilmasligini aytdi. Sayfiddin Rafiddinov bilan suhbatni tinglang.
Endi shaxsan men o'zimni tajribam, hayotimdan shuni aytamanki, xususan mana shu mustaqillik davridan keyin mana shu diniy adabiyotlar, tasavvufiy adabiyotlar bilan bog'liq ancha kitoblar chiqib ketdi. Men o'zimdan bir 20-30 ta kitoblarni tarjima qildim. Arabchadan qasida bo'ldi, Imom Bo'sin kitobini mana arab tilidan tarjima qildim. Keyin fors tilidan tarjima bo'lgan kitoblar bor. Kimoy Saodatdan parchalar berdim. Keyin mana turk tillaridan tarjimalar chiqdi. Asosan nashrga tayyorlangan kitoblar Sovet davrida taqlangan, nashr bo'lmagan adabiyotlar.
Sizningcha O'zbekistondagi musulmonlar ehtiyoji qanaqa? O'zlar qanaqa kitoblar o'qishni xohlashadi?
Ha, endi O'zbekistondagi musulmonlarning ehtiyoji umuman, masalan, shu islom dinini, haqiqiy islom qanday din, buni bilishni xohlaydilar. Keyin mana payg'ambarlar qissalari, avliyolarning qissalari ham juda qiziqtiradi ularni. Yaqin tanishlar bilan gaplashganimda shu odamlarda shu avliyolar qissalariga, payg'ambarlar qissalariga bir qiziqish borligini aytishdi. Man masalan o'sha adabiyotchimanda, endi adabiyotchiman, ham islom shunosman. Shu uchun o'sha man nimani mavzuni turli xil nimadan olaman, har xil mavzu qamrovim kengroq deylik, mana tafsir chiqardim, hadis bilan bog'liq ba'zi bir narsalarni, fiqh bilan, aqida bilan bog'liq kitoblarni ham chiqardik.
Endi yana bitta savol bermoqchi edim. Siz juda ko'p kuzatasiz bu narsani. Zamonaviy dunyoda islom va zamonaviy dunyo degan bir qanaqadir ikkita qarama-qarshi qutb shakllangani haqida ko'p kuzatuvlar aytiladi-da. Endi masalan, islom dunyosi alohida bo'lib qoldi, global dunyo alohida degan bir mazmunda o'rtada qanaqadir to'qnashuvlar bo'lyapti va bugungi zamonaviy islom olamini qarshisida turgan muammolar, masalan, iqtisodiymi, ijtimoiymi?
Ha.
Global o'zgarishlar bilan bog'liq. Mana shunday voqeliklar bugungi real islom dunyosi duch kelayotgan muammolar, ziddiyatlar haqida ham kitoblar chop etiladimi?
Ha, chop, u haqda ham chop etilyapti. Mana o'sha bir Yevropa olimini kitobini nashr bo'ldi. Hatto uni rus tilidan rahmatli Ozod Sharafiddinov tomonidan nima qildilar. Mana Islom Hazorati degan bir kitob.
Qaysi Yevropa olimi o'zana sivilizatsiyalar to'qnashuvini aytasizmi?
Ha, yo'q, haliki bir nima Islom, bir nima aytiladi oti. Shunga o'xshagan kitoblar ham nashr bo'ldi. Keyin bilasizmi, masalan, islom va dunyo, islom va Yevropa, umuman deylik islomdagi taraqqiyot yo musulmonlarni deylik taraqqiyoti bilan, musulmonlarni tanazzuli bilan bog'liq narsalar, ayniqsa o'sha internet saytlarida juda ko'p maqolalar berilyapti. O'sha islomning siyosiy jihatlari bilan bog'liq islom terrorga qarshi degan bir nima chiqdi, bir kitob chiqdi. Islomga qilinayotgan tuhmatlar yo haqiqiy sof islom dini bilan bog'liq nimalar, siz aytganday ba'zi bir radikallik yo bo'lmasa terrorni nimaga islomga taqab qo'yishlar, bu haqda ham kitoblar chiqyapti. Umuman man bir narsani aytmoqchimanki, shu diniy qo'mitani faoliyati mana mustaqillikdan keyin nihoyatda yaxshi, juda ham bir yaxshi asarlar nashr bo'ldi va nashr bo'layapti.
Savol bermoqchi edim, siz mana shu nashr etish uchun shu qo'mitaga yoki musulmonlar idoraga berganingizu, lekin ruxsat ololmagan qo'lyozmalaringiz, kitoblaringiz ham bo'lganmi?
Endi hozir har holda nima qanday qo'lyozma tayyorlab bersak sizlarga ruxsat beryapti. Endi qarab, endi bitta narsaki, ba'zan masalan mana oila yo nikoh haqida yo bir masalada 5-6 kitoblar bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa shu mavzuda bir qator kitoblar chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Shunday holatda ular aytadiki, endi buni adabiyot bor hozircha, boshqa bir mavzu agar bo'yicha, bir yangi mavzu bo'yicha ishlar, kitoblar qilsangiz, deylik, ularga ruxsat berishimiz mumkin. Hozircha qanday kitob masalan diniy qo'mitaga bergan bo'lsam, hammasiga ish qilib ruxsat olyapman. Bundan keyin ham hozir ancha kitoblar tayyorlab qo'yganman. Men o'ylaymanki, har diniy qo'mita qo'lidan kelgancha shu odamlarga bir yaxshi, original, foydali adabiyotlarni yetkazish uchun harakat qilyapti.
Bizda shu adat masalasi ko'p tanqid qilinadi, ya'ni 30 million uja aholimiz bor, lekin hammamiz 90% dan oshiq musulmon, lekin juda ham oz diniy adabiyotlar har qanaqa yo'nalishda bo'lishdan qat'iy nazar adadi va mualliflar doirasi ham oz deyishadi. Nima uchun tiraj oz?
Endi tirajni ozligi shundayki, har qanday kitob ham birinchi bir ozroq adadi bilan nashr bo'lib, bir xalqni qiziqishi, xalqni nimasi bir ko'rilishi kerakda. Oldin bir uni savdosi qanday ketadi, uni xalqni qabul qilishi qanday bo'ladi, unga qiziqish qanday bo'ladi.
Endi kam bo'lganini sababi nima, qiziqishganmi, o'qishganmagan, shu umumiy muammoga borib taqaladimi bu
o'qish
kitobxonlik
yo'q? Endi buni adadini kamligini o'qish kam bo'ladi demayman, chunki baribir xalqimiz azaldan kitobxon xalq, qiziqadi, o'qiydi, boshqa qiladi. Kitoblar internet saytlarida ham berilyapti, disklari ham chiqyapti kitoblarni. Ehtimol mana bu masala ham bordir, lekin adat baribir qayta nashr bo'lyapti.
Demak, ehtiyojga yarasha kitob chiqarilyapti deb hisoblaysizmi O'zbekistonda shu diniy mazmundagi kitoblar?
Endi albatta, bugungi kunda diniy mavzuda ehtiyojga yarasha kitoblar chiqyapti. Bu yog'i aytamanki, mualliflarga bog'liq masalalar ham juda ko'p. Mualliflar ham harakat qilish kerak, yangi yaxshi kitoblar yozish kerak, taqdim qilish kerak.
O'zbekistonda chop etilayotgan diniy adabiyotlarning ayrimlari muallifi, taqrizchisi, so'z boshchisi, tasavvuf adabiyotining O'zbekistondagi zabardast tadqiqotchilaridan biri bo'lgan Sayfiddin Rafiddinov bilan suhbatni eshitdingiz. Diniy mazmundagi adabiyotlarning nashrga oid ba'zi ma'lumotlarni ham tilga olish joiz. Toshkentdagi bir qator nashriyotlarga qilgan murojaatlarimiz natijasida diniy mazmundagi kitoblarni chop etish alohida sanoqli nashriyotlar mas'uliyatida ekani va bu nashriyotlardan boshqa nashriyotlarda chop etilajak kitoblarda ham Qur'on oyatlari yoki hadislardan namunalar bo'lsa, albatta maxsus ruxsat etilgan nashriyotlar ko'rigidan o'tishini talab qiluvchi tartib mavjudligi haqidagi ma'lumotlarni oldik.
Это даётся госкомпо печати, даётся лицензия издательству. И вот в этой лицензии указывается, то есть это они.
Buning uchun O'zbekiston Davlat Matbuot Qo'mitasi maxsus ruxsati beriladi. Ya'ni qo'mita bergan litsenziyada chop etishga ruxsat berilgan adabiyotlar ro'yxati bo'ladi. Litsenziyada qayd etilmagan bo'lsa, diniy mazmundagi adabiyotni hech kim chop eta olmaydi, dedi Toshkentdagi xususiy nashriyotlardan birining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimi. Bir qator nashriyotlar xodimlari so'zlariga ko'ra, diniy adabiyotlar eng ko'p chop etilayotgan va katta tirajlarda chop etilayotgan nashriyotlar asosan Mavro Nahr nashriyoti va Sharq konsernidir. Ozodlik muxbiri nomi tilga olingan nashriyotlarga ham bog'landi, ammo ulardan bu borada ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Izlanishlar davomida O'zbekistonda yiliga chop etilayotgan diniy adabiyotlar, kitob, broshura, jurnal, audio, video materiallarining aniq adadiga oid rasmiy ma'lumotlarni topishga muvaffaq bo'lmadik. Kuni kecha nafaqat Toshkent, balki butun boshli davlat uchun deyarli yagona diniy adabiyotlar sotiluvchi maskan sanalgan poytaxtdagi Kitoblar dunyosi savdo rastasiga borib kelgan jurnalist Abdurahmon Tashanov diniy adabiyotlar turi va soni o'ta oz degan xulosani tilga oldi. Yillar davomida ozodlikka bog'langan o'zbekistonlik tinglovchilar ham shunday xulosani aytib kelmoqdalar. O'z vaqtida diniy adabiyotlar O'zbekiston poytaxti va boshqa shahar qishloqlaridagi masjidlar, bozorlarda ham sotilar edi. 2000-yillardan so'ng bunday rastalar qisqara boshladi va hozirga kelib diniy adabiyotlar asosan markaziy va mahalliy hukumatlar ruxsat bergan alohida osonli nuqtalarda o'ta cheklangan miqdor va mazmunda sotilayotgani kuzatilmoqda. Jurnalist Abdurahmon Tashanov kuni kecha borib kelgani diniy kitoblar sotiladigan kitoblar dunyosi savdo rastasi va u yerda sotilayotgan bugungi diniy adabiyotlar haqida so'zlab berdi.
Kitoblar dunyosi degan bilan islom doiri kitoblar, keyin undan tashqari mana bu islomiy shifo turlari hadislarda aytilgan dori darmonlar, boshqalar, tasbihlar, shunaqangi diniy anjomlar sotiladida, ro'mollar, hijobli ro'mollar, boshqa har xil diniy nimalar sotiladi. Keyin haligi kitoblar qo'yadigan taqdikashlar
endi qanaqa
hozir juda ham yaxshi, masalan umumiy kvadrat maydoni yetti bir masalan 25 ga 5 bo'lsa 125 kvadrat metr atrofidagi bir do'kon. Do'konni ichida har xil rastalar bor, o'sha rastalarda har xil diniy kitoblar sotiladi. Endi hozirchiligi rivojlanib, Qur'on, hadis, boshqa har xil kitoblarni tirajlari katta bo'lmasa ham har holda juda ko'p hali bejirim dizayndagi kitoblar chiqadi. Lekin narxlari, umuman diniy kitoblar narxlari anchagina qimmat, chunki uni qimmat bo'lishini asos sabablardan biri tirajlar nihoyatda kam. 3000, 4000, 5000 juda borsa 10000 tirajda chiqadi. Tirajga uchun uni tannaqlari, nimalari
endi kitoblarni mazmunichi, masalan hozirgi mana dunyoda faol avtorlar, bugungi islom va bugungi real dunyodagi global olamdagi tahdidlar, bugungi musulmonlar jamiyati, islom jamiyati qanaqa bo'lishi haqidagi kitoblar mashhur bo'lib ketgan, o'shalarni tarjimalarimi, originallari ham bormi bizda?
Yo'q, bu yerda asosan o'sha eski an'analarga muvofiq o'sha eski islomiy kitoblar mavjud. U kitoblar dunyoda boyimasligini asos sabablaridan bittasi o'sha diniy sohaga qo'yilgan senzura, ya'ni mavrat naql natijasidan masalan uncha odam diniy kitoblarga bevosita litsenziya ololmaydi yoki bo'lmasa ruxsatnomalar, boshqa nimalarni olish juda qiyin.
Endi O'zbekistonda taqiqlangan oqimlar deb mana yillar davomida aytib kelinadi, kimdir bu hizb-i tahrir yomon deyapti, hukumat vahobiy yomon deyapti, shularga qo'shilib qolmaslik uchun nimalarni bilishim kerak degan savol bilan borsa, shu savolga javob beradigan darajada informatsiya bormi o'sha kitoblarda?
Yo'q, mutlaqo yo'q, chunki hozirgi zamonaviy islomda biz internet orqali, boshqa adabiyotlar orqali juda yaxshi bilamiz, har xil bir targ'ibiy vositalar bor, ya'ni o'sha hizb-i tahrir yoki boshqa bir diniy radikal oqimdan iborat yo'nalishlarga qarshi turiladigan bir oqimlar, ularni bir informatsiyani ta'minlash degan narsa bor, lekin bularda yo'q. Hatto mana masalan nechta diniy tashkilotni, diniy oqimlarni o'sha xalqaro tuzilmalar, aytaylik BMT yoki bo'lmasa NATO yoki bo'lmasa mana aytaylik Shanxay hamkorlik tashkiloti tomonidan terrorchi tashkilotlar deb tan olingan to'g'risida ham bir aniq ma'lumotlar yo'q.
Ehtiyoj qanaqa o'zi aholida diniy adabiyotlarga? Siz mana qanaqa kitob qidirib?
Endi men juda yaxshi bilaman, mana masalan o'sha tafsiri hilol, ya'ni o'sha Qur'on Karimni Shayx Muhammad Yusuf hazratlari tomonidan chiqarilgan tafsiri nima deydi, chorak million nusxadan ortiq nusxada nima qilindi va juda katta narxlarda, yaxshi narxlarda sotildi. Demak, odamlarni diniy adabiyotlarga nisbatan bo'lgan nimasi, nima deydi, ehtiyoj nihoyatda katta. Juda ko'p masalan tirajda sotilishi mumkin bo'lgan, ommabop bo'lib ketishi mumkin bo'lgan adabiyotlarni albatta hukumat taqiqlaydi. Mana masalan biz o'zimiz ham ko'rdik, o'sha tafsiri hilol shunga o'xshagan Sunan Termiziy hadislarni taqiqlangani to'g'risidagi bilan ko'rdik.
Diniy mazmundagi qanaqa adabiyotlarni masalan o'qigisi kelar edi, o'sha yerda bo'lishini xohlaringiz o'sha do'konda?
Men bugungi islom qanaqa, bugungi islomni dunyodagi islomiy qanaqa, bugungi islom nimalarni targ'ib qilyapti, bugungi islom nimalar haqida o'ylayapti, islohiy programmalar qanaqa, dasturlar qanaqa, mulohazakorlik darajasi, katta katta bir global voqealarga nisbatan, global bir siyosatlarga nisbatan uni pozitsiyasi qanaqa ekanligi haqidagi axborotlarni o'qishim keladi. Afsuski bunaqangi narsalarni tahlil qiladigan odamlarni O'zbekistonda o'zi kam, bunaqangi adabiyotlari o'zi nihoyatda kam, deyarli yo'q O'zbekistonda.
O'zbekistonlik mustaqil jurnalist va huquq faoli Abdurahmon Tashanovning bugungi musulmonlar va zamonaviy dunyo bilan bog'liq voqelikka oid ma'lumotlarga bo'lgan qiziqishidan kelib chiqib, Shayx Abdulaziz Mansur hazratlariga yana bir savol berdik.
Bugungi zamonaviy islom olami va dunyo siyosati, globalizm, o'sha ikki o'rtada nima deydi, hozir endi sivilizatsiyalar to'qnashuvi deyishyapti-ku, aslida o'sha diniy jamoalar o'rtasidagi munosabatlarga bag'ishlangan juda yaxshi kitoblar ko'pda, islom olimlari, bugungi islomshunos olimlarining kitoblari uchraydimi tarjimalarda ular?
Tarjimalari bor, zamonaviy yozuvchilarni ham tarjimalarida, o'sha jahon adabiyotini tarjimalari ham, agar shu bizni diniy sohaga doir bo'lsa, o'quvchilarimizga, bizni aholimizga musulmonlarga foydali bo'lsa albatta tarjima qilishga ruxsat beriladi. Lekin men aytaman, hozir bizning xalqimizga shu ibodatga doir kitoblar ko'p kerak bo'lyapti. Mana shu namoz, tahorat, roza, mana shu haj to'g'risida kitoblarga juda ishtiyoqlari baland. Ibodatimizni to'g'rilab olaylik degan. Axloq, odob to'g'risida, odamiylik, insoniylik fazilatlari to'g'risida kitoblarni juda yaxshi o'qishardi. Keyin tafsir, Qur'onni tafsirini qancha keng bilishni xohlayapti hozir odamlar. Tafsiri Hilolni 6 tom, katta 6 tom qilib chiqardilar. Hamma o'qiydida shuni. Shunga vaqt topib yozganlar. Bu degani jahon adabiyotidagi hamma kitoblarni tarjima qilishga hech kim vaqti ham yetmaydi. Unchalik ehtiyoji ham yo'q unga.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur fikrlarini eshitdingiz. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishning bugungi soniga shu o'rinda yakun yasar ekamiz. O'zbekistonda diniy mazmunda chop etilayotgan kitoblar, aholiga sotilayotgan audio-video materiallar mazmuni va adadidan sizning ham ko'nglingiz to'ladimi? O'zbekistondagi kitob do'konlarida qaysi mavzulardagi diniy kitoblar sotilishini istar edingiz degan savol bilan siz aziz tinglovchiga ham murojaat qilmoqchimiz. Marhamat, agar bu borada bildirmoqchi bo'lgan fikr mulohazalaringiz bo'lsa, ozodlik bilan bog'laning. Bizning telefon raqamlarimiz +420 221 12 34 37, elektron pochta manzili isakova@b, elektron pochta belgisi arifyaril.org. Fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi soni edi. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturni men Sarvar Usmon olib boryapman.